Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të djelave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Në 19 vjetorin e pavarësisë së Maqedonisë, kryetari i kuvendit Trajko Velanovski gjatë një ceremonie tha se ky vend gjatë kësaj periudhe u angazhua për barazi për të gjithë. Në këtë ceremoni nuk morën pjesë liderët e partive politike të shqiptarëve. Ishte deputeti shqiptar Gjeladin Murati thekson se ende ka probleme me barazinë shqiptarëve në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i parlamentit Trajko Veljanovski në fjalën e rastit para krerëve shtetëror, atyre fetar dhe diplomatëve të huaj, tha se Maqedonia si shteti pavarur është përkushtuar për ndërtimin e shtetit demokratik me vlera evropiane, duke kontribuar për paqen dhe stabilitetin e rajonit dhe më gjerë.
Kako multietničko, multikulturno i multikonfesionalno opštenstvo, su dadome uslovi za celosna ravnopravnost na site etničke zajednice.
Si shoqëri multietnike dhe multikonfesionale, gjatë dekadave u angazhuan për barazi për të gjitha etnitetet në Maqedoni, ka theksuar më pas krye parlamentari Trajko Veljanovski. Ndërkohë që në këtë ceremoni nuk ishin të pranishëm asnjë nga liderët e partive politike shqiptare, duke përfshirë dhe kryetarin e partisë shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për integrim, Ali Ahmeti, Gjeladin Murati, deputeti përbërjes së parë parlamentare, vlerëson se shqiptarët edhe më tej mbeten jashtë sistemit shtetëror.
Faktori shqiptar është defaktorizuar dhe nuk paraqet në një forcë për ndryshimin e realitetit politik dhe tati ekonomik. Kam mbetë shumë probleme të pasidra nga jo kur u shpallë pavarësia e Maqedonisë, në të cilat 20 vite më parë dhe tash, ballafaqohemi me problemet e barazisë shqiptare, për shembull, mos zgjidhja e përdorimit të gjuhës shqipe, mos përdorimi i simboleve kombëtare, ndarja e dëmshëm të këtyre realeve dhe centralizimi i paralizuar, mungesa e përfaqësimit të shqiptarëve te hierarkinë e lartë vendimtarë shtetërore.
Tekson Gjeladin Murati, kryetari partisë së parë shqiptare, partisë së prosperitetit demokratik, pjesë e përbërjes së parë parlamentare nga pavarësia e Maqedonisë. Për analistët politik, gjendja e pavolitshme sa i përket statusit të shqiptarëve të Maqedonisë ka të bëjë me mungesën e kapaciteteve politike të leadershipit shqiptar për të quar para proceset. Ibrahim Mehmeti, publicist, vlerëson se politikanët shqiptar gjatë dy dekadave të fundit kanë dëshmuar se ndjehen më komod në pozicionin e viktimës se sa t'i bartin para procese që kanë të bëjnë me avancimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Problemi që ndron aty se është mungesa e ideve dhe e dyta është se në zhvillimin e Maqedonisë në këtë periudhë thjesht 20 vjeçare ka pas edhe hapa institucionale të cilat e kanë pamundësuar një proces i cili do të tonte ka një harmoni e përgjithshme ku të gjithë qytetarët do të kishin shans të barabartë, ku të gjithë qytetarët do të ishin njësoj të interesuar për zhvillimin e Maqedonisë.
Ndryshe më 8 shtator të 1991 në Maqedoni u mbajt referendumi i pavarësisë, me qëllash shumica e qytetarve u deklaruan për pavarësimin e vendit nga ish Federata Jugoslave. Shqiptarët si populli i dytë në Maqedoni bojkotuan referendumin e 8 shtatorit. Pas përfundimit të referendumit Maqedonas dhe aprovimit të kushtetutës së vitit 1991, shqiptarët organizuan referendum të veçantë për shprehjen e vullnetit përmes deklarimit gjyth popullor si kundër përgjigje ndaj të gjitha vendimeve të njanshme të faktorit politik Maqedonas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përvjetorin e 11 shtatorit 2001, muslimanët e Shteteve të Bashkuara u ballafaquan me ndjenja anti-islamike. Seria e incidenteve të drejtuara kundër muslimanëve filloi me publikimin e planeve për ndërtimin e një xhamie në New York, afër vendit ku patë ndodhur sulme terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Planet për ndërtimin e kësaj xhamie kanë nxitur debate për islamin në Shtetet e Bashkuara dhe kanë sjellur kujtime të dhëmshme të periudhës së pas 11 shtatorit. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radis Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Me afrimin e 11 shtatorit, ditës që shënon 9 vjetorin e sulmeve masovike terroriste në New York dhe Washington nga terroristët e Al-Qaidës, me që rast të vdishën rreth 3000 veta, tensionet kanë qenë në rritje. Filluan me bërjen publike të planeve për ndërtimin e një xhamie në vendin e sulmeve terroriste dhe vazhduan me synimet e pastorit Terry Jones për të djegur Kur'anin. Para 11 shtatorit, 6 milion amerikanët e fes muslimane jetonin të qetë, sepse Islami gjërësisht ishte i pranuar si një nga pasuritë religjioze të vendit. Pas 11 shtatorit, një pjesë e muslimanëve amerikanë u deshtë të dëshmonin fshinjeve të tyre jo muslimane se Islami është religjion paqësor dhe se grupet terroriste si Al-Qaida nuk kanë asgjë të përbashkët me te. Ndonëse numri i incidenteve është i vogël, numri i amerikanëve që thonë se kanë opinione të papavarshme për Islamin është në nivelin më të lartë nga 11 shtatori. Qasem Ali, administrator i Qendrës Islamike Amerikane në Dearborn të Michiganit, thotë se si përgjigje tensioneve të fundit dhe në respekt të viktimave të 11 shtatorit, do të mbajnë një lutje të shoqëruar nga 10 organizata religjioze, duke përfshirë edhe ato hebreite dhe kristiane. Qasem Ali thotë se marrë në tërsi njerëzit në Dearborn, ku jeton popullata më e madhe muslimano-amerikane, nuk janë të ballafaquar me ndryshime për të keq në jetën e tyre të përditshme. Jemi të vetëdijshëm për këto incidente. Shpresojmë të dërgojmë mesazhin e tolerancës dhe paqes dhe të bëhemi shembull se si duhet reaguar ndaj gjërave të tilla, ka thënë Qasem Ali. Në këtë frym flet edhe Abbas Koroma, drejtori i bibliotekës së Qendrës Islamike në Washington. Ai pohon se incidentet e izoluara nuk kanë influencë nësuar ndjenjat e ti të ngrohta për Amerikën.
Jo.
Është fakt i gjallë se ne jemi të lejuar të ushtrojmë besimin ton në këtë vend në masën që ne duam, thot Abbas Koroma. Porosia ti për amerikanë muslimanët tjerë është që të jetojnë në harmoni me Kur'anin, madje edhe kur bashkëdhetarët e tyre kërcënojnë ta djegin atë si simbol i urrejtjes së tyre për Islamin. Duhet të jemi tolerant, të veprojmë dhe jetojmë drejt. Nuk bën të jemi arrogant, agresiv dhe luftarak. Duhet të jemi paqësor. Duhet të ndjekim rrugën e Islamit të sjellur nga profeti Muhammed, thot Koroma. Bashkëmendimtari i Abbas Koromës, përkatësisht Muhammed Vahli dhe të tjerë thonë se Kurani i ka mësuar që rruga e vetme për t'ju përgjigjur urrejtjes është mirësia dhe shtonë. Nuk kam asnjë problem, lutem mësoj Kuranin dhe agjëroj. Jam i lumtur, thot Vahli dhe konkludon se nëse dikush është duke bërë diçka të keqe, provo ta edukosh sepse hakmarrja nuk është gjë e mirë për të bërë.
Shtetet e Bashkuara thonë se raporti i fundit i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore për Iranin është problematik, ndërsa Teherani këtë raport e ka cilësuar si jo të balancuar. Agjencia për Energji Bërthamore në këtë raport të postierash thotë se Irani po e vështirëson punën e agjencisë, duke mos e lejuar punën e disa inspektorëve dhe se Teherani po vazhdon me programin e tij atomik, duke i injoruar sanksionet e valës së fundit nga Kombet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar se raporti fundit i Agjencisë Bërthamore të OKB-s për Iranin është problematik për të gjithë ata që kujdesen për mos zgjerimin dhe për sigurinë globale. Në raportin e ri, Agjencia Atomike për Energji Bërthamore tha se Irani po e komplikon të hetimin e gjatë të lidhur me programin e tij atomik kundërthënës. Zëdhënës i shtëpisë bardhe, Tomi Vjetër, tha se raporti përsëri demonstron se Irani po refuzon të respektojë obligimet e veta ndërkombëtare atomike dhe vazhdon me përpjeket për zgjerimin e programit të tij bërthamor dhe po lëviz më afër kapaciteteve të armatimit bërthamor. Nga ana tjetër, i dërguari iranian në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Ali Soltania, tha se raporti e dëmton reputacionin teknik të agjencisë dhe se ky raport është i pabalancuar. Ai ka theksuar se raporti ka konfirmuar se Irani nuk e ka shndruar programin e tij ka qëllime ushtarake ose për krijimin e armatimit atomik. Zoti Soltania ka këmbëngul se aktivitetet atomike të Iranit ishin nën mbikëqyrjen e plotë të agjencisë OKB-s. Në këtë frymë është edhe deklarata e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ramin Mehman Parast.
Dar in gozaresh ham baraj bar
Drejtori i përgjithshëm i agjencisë ka theksuar në këtë raport për të 23-ën herë se nuk ka ndryshim të programit paqësor atomik të Iranit, tha Mehman Parast. Ai më tutje ka theksuar se Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore duhet ta shikojë Izraelin, për të cilin në mas të madhe besohet se ka të vetmin arsenal atomik në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë tjera perëndimore kanë dyshime se Irani po përpiqet ta zhvillojë armatimin bërthamor, ndërsa Teherani ka mbëngul se programi është vetëm për prodhimin e energjisë. Në raportin e fundit, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka shprehur shqetësim për vërejtjet e Iranit lidhur me disa inspektor. Në muajin qershor, Irani nuk ka lejuar punën e dy inspektorëve me përvojë, pasi ata kishin raportuar për eksperimente të padeklaruara atomike. Ali Akbar Salehi ka thënë se ndalesa e punës së dy inspektorëve ishte bërë për shkak se raporti tyre ishte i kundërt me realitetin. Sipas tij, Irani ka të drejtë që të mos e lejojë ndonjë inspektor që ta monitorojë programin kundërthënës atomik të Iranit. Në reagimin e Kinës ndaj raportit, Ministria e Jashtme e Kinës theksoi se shpreson se Irani dhe Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore mund të bashkëpunojnë tërësisht në ndërtimin e besimit të komunitetit ndërkombëtar për natyrën përsore të centraleve atomike.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Zyrtarja e lartë e Komisionit Evropian Vivienne Reding tha se Franca si duhet ndihmë për të siguruar se dëbimi aktual, kryesisht i romëve nga Rumania dhe Bulgaria, po bëhet sipas ligjeve të Bashkimit Evropian. Gjatë të javëve të fundit, Franca i është nështruar një kritike të gjerë në Evropë lidhur me politikën e saj të shkatrimit të kampeve të romëve dhe dëbimin e mira banorëve të këtyre kampeve në vendet e tyre të origjinës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Ahto Lobjakas.
Zëvendës presidenti e Komisionit Evropian Vivienne Reding gjatë një seance plenare të Parlamentit Evropian ka thënë se Franca ka nevojë për ndihmë në respektimin e ligjeve të Bashkimit Evropian. Shërbimet e Komisionit kanë identifikuar disa çështje ku autoritetet e Francës duhet të japin informata shtesë dhe ku ata kanë nevojë për ndihmë aktive nga të njëjtat shërbime që të sigurojnë se veprimet e tyre tani dhe në të ardhmen do të jenë tërësisht në të njëjtën vijë me ligjet e Bashkimit Evropian, tha Reding. Vendimi i Francës që të largoj 8000 rom, rumun dhe bullgar ka nxitur reagim ndërkombëtar. Mediat në tërë Evropën e kanë interpretuar këtë mas si shembullin e fundit në listën e gjatë të diskriminimit dhe përsekutimit të minoritetit më të madh evropian që nuk ka shtet të vetin. Vlerësohet se në Evropë jetojnë 10 deri në 12 milion rom. Ndonë se Reding nuk foli qartë për cilat shkelje të ligjeve të Bashkimit Evropian është fjala, ajo tha se vendimi francez për largimin e romve shkel principin e proporcionalitetit të Bashkimit Evropian. Ligjet e BE-s ju garantojnë të gjithë qytetarëve të saj të drejtën e lëvizjes së lirë brenda vendeve të blokut 27 shtetësh. Zyrtarja lartë e BE-s Reding tha se Franca ka nevojë për ndihmë që të implementojë në tërësi mbrojtjen e procedurave që përfshihen në legjislacion. Këto procedura lejojnë deportimin e personave që rrezikojnë sigurinë publike, mirë po pasi të gjitha rastet janë trajtuar individualisht. Mirë po nuk duhet pasur dënime kolektive, tha Reding, dhe se asnjë qytetar i Bashkimit Evropian nuk duhet të bëhet cak i një masë të tillë apo stigmatizimit për shkak të origjinës së tyre etnike. Megjithatë, ministri i Francës për imigracion Eric Besson insiston që vendi i tij nuk ka thyer asnjë ligj.
Nous avons respecté scrupuleusement.
Ne kemi respektuar në mënyrë strikte ligjin e Bashkimit Evropian. Ne kemi respektuar në mënyrë strikte ligjin e Francës, si dhe në të njëjtën mënyrë kemi respektuar principet tona republikane, humanizmin dhe qëndrueshmërinë, tha në Paris ministri Besson. Franca këmbgul që ka bërë vetëm deportime vullnetare, derisa raportohet se të rriturit që janë larguar nga Franca janë paguar 300 euro, ndërsa fëmijet me nga 100 euro. Franca gjithashtu i ka akuzuar Rumaninë dhe Bullgarinë, vendet e origjinës të 150.000 romëve që kanë emigruar në Francë, se nuk kanë bërë mjaft që të integrojnë minoritetet e tyre. Kjo akuzë është hedhur poshtë nga qeveritë e Rumanisë dhe Bullgarisë. Komisionerja Reding ka deklaruar se të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të obliguara që të ofrojnë kushte jetese, kujdes shëndetësor dhe mundësi punësimi për të gjithë qytetarët e tyre. Ajo gjithashtu ka bërë të ditur se një takim i organizuar nga Bashkimi Evropian këtë verë në Spanjë, ku është diskutuar për politika që kanë për qëllim integrimin më të mirë të romëve në vendet e BE-s, ka arritur që të ketë të pranishëm vetëm tre ministra qeveritar të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.